Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda noqulay ob-havo tufayli O'zbekiston aeroportlarida reyslar bekor qilinmoqda. Tabiat resurslari vazirligi taniqli bokschi ov jarayonida qonunbuzarlik sodir etganiga munosabat bildirdi. O'zbekistonda o'lim siropidan vafot etgan bolalar soni 20 nafarga yetdi. BMT Eron hukumatini o'lim jazosini qo'llashni to'xtatishga chaqirmoqda. 3 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekiston va Xitoy o'rtasida aviaqatnov tiklanmoqda. Tadbirkor Baxtiyor Fozilovning ukasi vazirlikdan prezident ma'muriyatiga o'tdi. Militsiya Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi binosi yonida miting ishtirokchilarini qo'lga oldi. Saudiya Arabistoni haj ziyoratiga qo'yilgan koronavirus cheklovlarini bekor qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda 10-yanvar kuni kuzatilayotgan noqulay ob-havo sharoiti, xususan qor yog'ishi aeroportlar ishiga salbiy ta'sir ko'rsatdi deb xabar berdi Uzbekistan Airports shirkati. Mamlakat aeroportlarida ayrim parvozlar bekor qilindi, ba'zilari kechiktirildi, yana ayrimlari yo'nalishi o'zgartirildi. Fly Dubai aviakompaniyasining Dubai-Samarqand yo'nalishidagi uchog'i Navoiy shahridagi muqobil aerodromga qo'ndi. Qanot Sharq aviakompaniyasining Moskva-Samarqand yo'nalishi bo'yicha parvoz qilayotgan samolyot ham aeroportdagi noqulay ob-havo sharoiti tufayli Toshkentdagi muqobil aerodromga yo'naltirildi. Samarqand aeroportida uchish-qo'nish yo'lagini tozalash ishlari munosabati bilan havo kemalarini qabul qilish, jo'natish bo'yicha vaqtinchalik cheklov joriy etildi. O'zbekistonlik taniqli bokschi, Olimpiada chempioni Fazliddin G'oyib Nazarovning qush ovlagani aks etgan video va suratlar ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Tabiat resurslari vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, ushbu holat 2022 yil 30-dekabr kuni Toshkent viloyati Bekobod tumani hududida Sirdaryo daryosida kuzatilgan. O'ljalar bilan boshqa fuqarolar qatorida sportchi Fazliddin G'oyib Nazarov ham suratga tushgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 90-moddasiga asosan huquqbuzarga nisbatan jarima va hayvonot olamiga yetkazilgan zarar miqdori aniqlanib, ov qurollari Toshkent viloyati Bo'ka tumani ichki ishlar boshqarmasiga belgilangan tartibda topshirilgan. Tabiat resurslari vazirligi barcha ishtirokchilardan bunday holat boshqa takrorlanmasligi to'g'risida tushuntirish xati olinganini qayd etgan holda Fazliddin G'oyib Nazarovga biror chora ko'rilgani yoki ko'rilmagan ga oydinlik kiritmagan. 10-yanvar kuni Uzbekistan Airways Toshkentdan Xitoy poytaxti Pekinga ilk aviareysni amalga oshiradi. Bu haqda shirkat matbuot xizmati xabar berdi. Xitoy hududiga kirish uchun yo'lovchilardan PCR testi va viza talab etiladi. Uzbekistan Airways sayti ma'lumotiga ko'ra, chipta narxi 6.7 million so'mdan boshlanadi. Koronavirus pandemiyasi sabab 2020 yil fevral oyida ikki mamlakat o'rtasida muntazam parvozlar to'xtatilgan edi. O'zbekistondagi yirik neft-gaz shirkati egasi Baxtiyor Fozilovning ukasi Azamat Fozilov prezident administratsiyasi ijro apparati bosh maslahatchisi etib tayinlandi. Bu haqda Gazeta.uz hukumatdagi manbaga tayanib xabar berdi. Bunga qadar 42 yoshli Fozilov Moliya vazirligining g'aznachilik boshlig'i birinchi o'rinbosari, Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi departament direktori lavozimlarida ishlagan. O'zbekistonda doktor Max siropini ichgan yana bir bola vafot etgani ma'lum bo'ldi. Namangan viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi o'lim hodisasidan 18 kun o'tib ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarlardan keyin buni tasdiqladi. 7-yanvar kuni Telegramdagi Kompromat UZB kanali Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida 3 yoshli bolaning o'limi to'g'risida ma'lum qildi. Shu kuni viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi bemor 15-dekabr kuni tuman tibbiyot birlashmasida shifoxonadan tashqari rivojlangan pnevmoniya, o'tkir kechuvi og'ir formasi, hazm faoliyatini funksional buzilishi, dispeptik holat, gipovolemiya og'ir darajasi diagnozi bilan davolangani 21-dekabr kuni Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi viloyat filialida olamdan o'tganini bayon qildi. AQShning urushni o'rganish instituti yangi hisobotida Rossiya mudofaa vazirligining Makiyevkadagi voqea uchun Kramatorskda intiqom operatsiyasiga o'tkazilgani haqidagi iddaolari rossiyalik qator blogerlarning noroziligiga sabab bo'lganiga e'tibor qaratmoqda. Hisobotda xususan ular Makiyevkadagi talafotlar aybdorlarini javobgarlikka tortish o'rniga go'yo Ukraina qurolli kuchlariga zarba berilgani haqida cho'pchak to'qigani uchun vazirlikni qattiq tanqid qilishgani to'g'risida yozilgan. Shuningdek, institut ekspertlariga ko'ra Wagner egasi Yevgeniy Prigojin Ukrainaning Bakhmut atrofidagi tabiiy boyliklarni qo'lga kiritishga urinayotgan bo'lishi mumkin. Shu bois ham uning jangchilari mazkur hududlarni bosib olish harakatlarida ishtirok etishmoqda. Ukraina hukumati armiya Bakhmut va boshqa shaharlarda Rossiyaning muntazam hujumlarini qaytarayotgani haqida bayonot bermoqda. Ukraina kuchlari 14 ta aholi punkti, shu jumladan Bakhmutga qilingan hujumni qaytardi deya qo'shimcha qildi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi. Hozircha jang maydonidagi ma'lumotlarni mustaqil ravishda tezkor tekshirish imkonsiz qolmoqda. Xarkov viloyati politsiyasi viloyatdagi savdo markaziga raketalar kelib tushgani aks etgan videolarni e'lon qildi. Rossiya armiyasi Xarkov viloyati Shevchenkova kentidagi bozorga raketa zarbasi berishi natijasida 60 yoshli ayol halok bo'ldi deya ma'lum qildi viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Aleksey Negubov.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Donbass aholisi evakuatsiya qilinmoqda. 60 yashar Olga Solidar shahrini tark etayotganlardan biri. Baxmut shimolida joylashgan bu shaharda so'nggi kunlarda otishmalar tezlashdi. Pensioner ayol buyumlardan faqat bir xaltasini va 2 mushugini oldi xolos. Ayni paytda Baxmut atrofida jang harakatlari kuchaymoqda. Bu hududda bo'lgan 2 o'zbekistonlik ozodlikka so'nggi vaziyat haqida so'zlab berdi. Urushning 320-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Xarkov viloyati politsiyasi viloyatdagi savdo markaziga raketalar kelib tushgani aks etgan videolarni e'lon qildi. Rossiya armiyasi Xarkov viloyati Shevchenkovo hududidagi bozorga raketa zarbasi berishi natijasida 60 yoshli ayol halok bo'ldi deya ma'lum qildi viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Aleksey Negubov. Shuningdek, u 13 yashar qizcha daxil 7 kishi jabrlanganini bildirgan. Jabrlanganlar kasalxonaga yotqizilib, tibbiy yordam olishmoqda. Sinegovga ko'ra, Rossiya qo'shinlari S-300 raketa tizimi bilan hujum qilgan. Voqea joyida qutqaruv xizmatlari ish olib bormoqda. Ukraina prezidenti ofisi rahbarining o'rinbosari Kirill Timoshenko o'z Telegram kanalida bu bizning odamlarimizga qarshi navbatdagi terror. Bu suratlarga ko'z yoshlarsiz qarab bo'lmaydi deb yozdi. 8 yanvar kuni Ukraina, Xarkov, Zaporojye va Donetsk viloyatlari o'qqa tutilganini ma'lum qilgan edi. Xususan Rossiya armiyasi Xarkov viloyatining Merev shahrini o'qqa tutishi natijasida 50 yoshli turg'un halok bo'lgan. Ukraina hukumati armiya Baxmut va boshqa shaharlarda Rossiyaning muntazam hujumlarini qaytarayotgani haqida bayonot bermoqda. Ukraina kuchlari 14 ta aholi punkti, jumladan Baxmutga qilingan hujumlarni qaytardi deya qo'shimcha qildi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi. Hozircha jang maydonidagi ma'lumotlarni mustaqil ravishda tezkor tekshirish imkonsiz qolmoqda. Shu kunda Baxmutda bo'lib turgan o'zbekistonliklardan biri Ukraina teroronasi safida bo'lgan Farrux Nurmatov vaziyatni shunday hikoya qilib berdi.
Maqsadi bittada egallab olish, iskopaymoy masalan, tuz zavodi bor. И многочи шу ископаемый шахта бор, шуларды Вагнер алып турып, пул кылып, өзүнүн армиясын обеспечит кылыш. И плюс чонтайган сока кылыш. Шу максатта основной жёсткий бойлор кететкени сабап ископаемый коллар, шахталар. Буну откровенно Пригожинам гапырдыю. Биз максатыбыз шу деп. И Украинанын военнолары ям бу нерсе боюнча заявление кылышты. Мында мен канча сонлугун мен айта алмайман, чүнкү менде мындай информация жок, лекин ko'ryapmiz, bilyapmiz, albatta Ukraina tarafdan yo'qotishlar bor. Buni hech kim atrifat qilolmaydi. Ular nasopat qilyapti-yu, a Ukrainani jangchilari albatta himoya qilyapti. Chunki himoya qilayotgan tarafda yo'qotish kam bo'ladi. Kim ularga qaraganda baribir. Chunki ular baribir bu mesnisni kim Ukrainani jangchilariga qaraganda bu mesnisni bularga qaraganda ular uncha bilmaydi-ku. Shuning uchun ham ularda yo'qotish ko'p. Lekin bitta narsani aytaman, ular bor kuchini bugun kunda Baxmutga Solidarga tashlashdi. Devalarda aviatsiyalar uchirishdi. Tamomiki bor narsa bilan bandit qilishyapti.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy oqshomgi video murojaatida Ukraina kuchlari Baxmut shahriga bo'layotgan hujumlarni qaytarayotgani va Solidarda vaziyat juda og'ir bo'lishiga qaramay, armiya o'z pozitsiyalarini ushlab turganini ma'lum qildi. Qiyinchiliklarga qaramay Baxmutni ushlab turibmiz. Garchi shaharning katta qismi Rossiya zarbalari natijasida vayron bo'lgan bo'lsa-da, bizning askarlarimiz Rossiyaning muntazam hujumlarini qaytarmoqda, dedi Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida.
Світ знову побачив цими днями.
Dunyo Rossiyaning frontdagi vaziyat borasidagi yana bir yolg'on bayonotiga shohid bo'ldi. Ruslar Rojdestvodan keyin darhol Xersonni yonuvchi snaryadlar bilan o'qqa tutdi. Kramatorsk va Donbassning boshqa shaharlaridagi tinch aholi nishonlariga qilingan hujumlar Moskva harbiy sukunat haqida e'lon qilgan paytda sodir bo'ldi. Rossiya rasmiylari go'yoki qanaqadir sulh haqida gapirib turib, Yevropa va butun dunyoga yangidan tahdid qilmoqda. Rossiyaning diplomatiya va siyosatni manipulyatsiya qilishga urinishlari bundan keyin hech qanday samara bermaydi.
Ukrainaning Kramatorsk shahriga berilgan raketa zarbasi ba'zi binolarga zarar yetdi, ammo hozircha qurbonlar haqida ma'lumotlar yo'q, dedi Reuters suhbatlashgan guvohlardan biri. Rossiya hujumida 600 nafar ukrainalik askar halok bo'lganini da'vo qilib, u bilan Makiyevkadagi rus harbiy bazasiga hujumga javoban o'ch olganini da'vo qilmoqda. Biroq Ukraina tomoni bunday talofat ko'rganini tan olmayotir. Reuters muxbirlari Rossiya mudofaa vazirligi tungi zarbalar vaqtida ukrainalik harbiy xizmatchilar bo'lganini aytgan ikkita yotoqxonaga bordi. Yotoqxonalarda bevosita raketa zarbasi belgilari ko'rinmadi. Bu yerda askarlar yashaganligini ko'rsatuvchi na jasadlar va na qon izlari bor. Doimgidek birin-ketin portlashlar sodir bo'ldi. Zarba to'lqindan derazalar larzaga keldi. Aytarli boshqa narsa yo'q, deydi mahalliy aholi vakili. Agar Kremlning da'vosi o'z isbotini topsa, bu Rossiya bosqinidan beri Ukraina qo'shinlarining eng katta yo'qotishi bo'ladi. 11 oylik urush davomida hech bir tomon o'z yo'qotishlari haqida aniq ma'lumot bermadi. AQShning urushni o'rganish instituti yangi hisobotida Rossiya mudofaa vazirligining Makiyevkadagi voqea uchun Kramatorskda intiqom operatsiyasi o'tkazilgani haqidagi iddaolari rossiyalik qator blogerlarning noroziligiga sabab bo'lganiga e'tibor qaratmoqda. Hisobotda xususan ular Makiyevkadagi talofatlar aybdorlarini javobgarlikka tortish o'rniga go'yo Ukraina qurolli kuchlariga zarba berilgani haqida cho'pchak to'qigani uchun vazirlikni qattiq tanqid qilishgani to'g'risida yozilgan. Shuningdek, ekspertlarga ko'ra, Wagner xususiy harbiy shirkati egasi Yevgeniy Prigojin Ukrainaning Bakhmut atrofidagi tabiiy boyliklarni qo'lga kiritishga urinayotgan bo'lishi mumkin. Shu bois ham uning jangchilari mazkur hududlarni bosib olish harakatlarida ishtirok etishmoqda. 5-yanvar kuni Oq uyning ismini sir tutgan vakili Prigojin Bakhmut hududidagi tuz va gips konlarini o'z nazoratiga olib, boylik orttirish ilinjida ekanini aytgan edi. Britaniya razvedkasiga ko'ra, Rossiya Ukrainaga qarshi Su-57 5-chi avlod qiruvchi uchoqlarini qo'llashda juda ehtiyot bo'lmoqda. Rossiya havo kosmik kuchlari kamida 2022 yil iyundan beri Ukrainaga qarshi urushda Su-57 qiruvchi uchog'ini qo'llamoqda. Bu Rossiyaning eng zamonaviy tovushdan tez jangovar reaktiv 5-chi avlod uchog'i bo'lib, ilg'or avionika va radarlar payqashini qiyinlashtiradigan texnologiyalar bilan jihozlangan deya qayd etmoqda Britaniya harbiy razvedkasi. Biroq hisobotda aytilishicha, Rossiya armiyasi Su-57 uchoqlarini Rossiya hududi uzra parvozlarda hamda Ukraina hududiga havo-yer va havo-havo toifasidagi uzoqqa uchar raketalarni uchirishda qo'llamoqda xolos. Britaniya razvedkasi buni Rossiya Su-57 Ukraina hududida urib tushirilgan taqdirda uning reputatsiyasiga va eksport istiqbollariga putur yetkazishi mumkin bo'lgan holatlar o'rtaga chiqishidan cho'chiyotgani bilan izohlamoqda. Bu Rossiya hali hamon o'z harbiy havo kuchlarini urushda qo'llab, tavakkal qilishni istamayotgani belgisidir, deya xulosa qilgan Britaniya harbiy razvedkasi. Vengriya Yevropa Ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qarshi chiqib kelmoqda. Facebook va boshqa tarmoqlarning Venger segmentida sanksiyalar suvga tushirilgan bomba karikaturalari paydo bo'ldi. Tarmoqlarda Bryusselning sanksiyalari bizni xonavayron qilmoqda degan hayqiriqlar yangramoqda. Bu bosh vazir Viktor Orban hukumatining vengriyaliklarni odamlarni bombalar emas, balki sanksiyalar o'ldiradi deya ishontirishga qaratilgan davlat darajasidagi kampaniya deb ko'rinmoqda. Tanqidchilarning fikricha, Orban hukumati mamlakatda Ukrainadagi urushni ikki xil talqinda ko'rsatishga urinmoqda. Biri Yevropa Ittifoqi sanksiyalari va boshqa tahdidlarni Vengriyaning Rossiya bilan energetik hamkorligiga xavf sifatida tasvirlash, hamda ikkinchisi millionlab vengerlarni gumanitar va geosiyosiy falokat ehtimoli yuzaga kelishi mumkinligiga ishontirish. Rossiyaning Irkutsk viloyati Bratsk shahrida harbiy komissariat binosiga o't qo'yildi. Bratschana Telegram kanali xabarga ko'ra, Rabinova ko'chasi 11-uy manzilda joylashgan harbiy komissarlik binosiga o't qo'yilgan. Politsiya Telegram kanali muallifariga komissarlikka o't qo'yilganini inkor etib, yong'in elektr simlaridagi nosozlik tufayli chiqqanini aytgan. Ammo ba'zi nashrlarning yozishicha, 9-yanvarga o'tar kechasi noma'lum kishi komissarlik binosining birinchi qavatiga derazadan yonuvchan suyuqlik to'la shishani uloqtirgan. Qorovul yong'in chiqqanini sezib, qutqaruv xizmatlarini chaqirgan. O't butun binoni qamrab olmasidan o'chirilgani aytilmoqda. Rabinova ko'chasidagi harbiy komissariat 2022 yilgi safarbarlik tadbirlariga jalb qilinmagan. Sibir Reali nashriga ko'ra, Bratskda safarbarlik o'tkazish bilan shaharning Podunsk tumani harbiy komissarligi shug'ullangan. Ukrainaga bosqin boshlangandan beri Rossiyaning ko'plab shaharlarida harbiy komissarlik binolarini yoqib yuborishga urinishlar kuzatilmoqda. Hozirgacha kamida 40 ta shunaqa holat ma'lum. Ayrim hududlarda mazkur holatlar bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Ukraina bosh shtabi qurolli kuchlari Rossiya armiyasining Baxmut va Solidar yaqinidagi hujumlarini qaytarganini bildirdi. Solidar shahri chekkalarida janglar bo'layotgani haqidagi ma'lumotlar ikki tomondan ham aytilmoqda. Rossiya qo'mondonligi desantchilar hamda Wagner xususiy harbiy shirkati yollanma jangchilardan iborat kuchturuvchi guruhlarni tinimsiz yuborib turibdi.
Yana bir juda og'ir tunni o'tkazdik. Dushman bizning pozitsiyalarimizni shturm qilishga urinmoqda, lekin barcha harakatlari zoya ketyapti. Bizdan son jihatidan ustun ekanliklari ham foyda berayotgani yo'q. Shahar yarim qurshov holatida, ammo biz bo'sh kelmaymiz.
Точно. Але ми
тримаємося. Те, що вони просуваються, вони просто заселилися там в окремі дома порадні.
Dushman askarlari ayrim uylarga, ko'p qavatli uy yo'laklariga o'rnashib olganlar xolos. Bunaqa joylar mustahkamlangan inshoot hisoblanmaydi. Shu bois tez va oson yakson etish mumkin. Hozir ular pozitsion mudofaga o'tishgan. Ro'paradan hujum qilib, bizning marralarimizni ishg'ol etish imkoniyatlari juda kam. Buni Wagner ham yaxshi tushunadi.
Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. O'tgan haftaning payshanbasi, 5-yanvar O'zbekistonlik maktab o'quvchilari, oliy o'quv yurtlari talabalari uchun quvonchli kun bo'ldi. Shu kuni qishki ta'til 17-yanvargacha uzaytirildi. Ta'tilning uzaytirilishi 10-yanvardan boshlanishi kutilayotgan qahraton sovuq bilan bog'liq. Lekin bolalarga baribir sovuqmi, issiqmi, ta'til qancha cho'zilsa, shuncha yaxshi. Ishonmasangiz, bolaligingizni eslang. Bugun asosan maktab ta'limi va umuman ta'lim sohasiga oid yangiliklar haqida gaplashamiz va suhbatga ta'lim masalalari bo'yicha taniqli ekspert, sotsiolog Qobil Do'stovni chaqirdim. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qobiljon, bolaligingizda qishki ta'tilda ko'rgan kinolaringiz esingizdami?
Albatta, esimda.
Qaysi kinolar edi?
Aka-uka Gremlarda ana muz qor malikasi degan kinolarni ko'rardi. Yana shunga o'xshagan o'sha SSR paytida chiqqan kinolar ko'pini ko'rganmiz.
Meni esimga qishki ta'til deganda Kapitan Tenkis filmi yodimga tushaveradi. Bolalikda har yili ko'p seriyali shu filmni ko'rardik. Har yili qishda Kapitan Tenkis. Kapitan Tenkis boshlangani, qishki kanikul boshlangani, Kapitan Tenkis tugagani, ta'til tugagani edi. Hozir bolalar nima ko'rarkin bilmayman ham. Hay. Mayli, keling Qobiljon, ta'til kayfiyatini ish kayfiyatiga almashtiraylik. 2023 yil O'zbekistonda qanday atalganidan xabaringiz bor albatta. Keling, prezidentning 20-dekabrdagi murojaatnomasidan qisqagina bir uzundi ko'raylik.
Kirib kelayotgan yangi 2023 yilga yurtimizda insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb nom berishni taklif qilaman.
Prezident murojaatnomasining ta'lim masalalariga oid qismiga siz bilan o'tgan galgi suhbatimizda ham teginib o'tgandik, qariyb 500,000 kishi ko'rdi bir hafta 10 kunning ichida. o'sha ko'rsatuvni. Bugun bir necha konkret masala yuzasidan fikrlaringizni bilmoqchiman. Birinchi masala. Prezident 2023 yilda maktab ta'limi xalqaro ta'lim dasturlari asosida butunlay isloh qilish boshlanishini aytdi. Bu bayonotni qanday tushunish kerak?
Xo'p, oldindan bu 2 yil, 3 yil oldin prezident tomonidan aytilgan chaqirig'ida, bu tashabbusida, ya'ni maktab o'zimizni maktab ta'limimizni dunyoni top 10 taligiga kirgizish masalasi ko'tarilgandi va shunga o'ylaymanki, bu islohotlar boshlandi va bu islohotlarda juda ko'p ya'ni muammolarga yo'naltirilgan bu islohotlar, ya'ni birinchi navbatda ta'limda aytaylik moliyalashtirish, iqtisodiy tarafi, undan keyin vazirlik va vazirlik tizimida ishlaydigan boshqaruv tuzilmalariga, mahalliy hokimiyat organlari kesimida ularni avtonomiyasini, ya'ni xalq ta'limi avtonomiyasini butunlay o'ziga olish, milliy ta'lim dasturi, darsliklar, kadrlar siyosati, kadrlarni tayyorlash va qayta kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash, mana shunga o'xshagan islohotlar ko'zda tutilgan bo'lishi kerak deb taxmin qilib turibman.
Maktab ta'limini xalqaro ta'lim dasturlari asosida butunlay isloh qilish ustida gap borar ekan, asosan Finlyandiya tajribasiga tayanish ustida ketyapti gap. Nimasi bilan namuna bo'ladi bu tajriba, Finlyandiya tajribasi?
Finlandiya tajribasi, endi hammamiz bilamiz, yuqori top topda, ya'ni xalqaro topda yuqori o'rinlarni egallab kelgan Finlandiya ta'lim standarti, ta'lim tizimi mana bu bolalarimizni erkin fikrlashga va katta hayotga kerak bo'ladigan sifatli ta'lim berishga mo'ljallangan tizimli ta'lim programmalari bor. Ularni aytaylik, misol uchun bolalarga 6 sinfgacha ularda psixologik ruhiy tarafdan yondoshib ularga baho qo'ymaslik va kerak sifatli ta'limni ularga yetkazish va shunga o'xshagan bir qator ko'p fazilatlari bor, lekin bu O'zbekiston muhitida, ya'ni O'zbekiston sharoitida baribir mahalliylashtiriladi, ya'ni lokalizatsiya qilinadi.
Ko'rsatuvga tayyorlanarkanman, O'zbekistonda Finlyandiya tajribasini o'rganish haqidagi gap birdan paydo bo'lib qolmaganiga ishonch hosil qildim. Mana 2-3 xabar. 2018 yilning 23 marti Inha universiteti hamda Xorazmiy nomidagi maxsus maktab o'qituvchilari ta'lim sohasida Finlyandiyaning ilg'or tajribasi bilan tanishdi degan xabar. 2020 yilning 26 noyabri Finlyandiyaning ta'lim tajribasini o'rganish va uni O'zbekistonda keng joriy etish bo'yicha onlayn uchrashuv bo'lib o'tdi degan xabar. 2021 yilning 9 apreli ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasida Finlyandiyaning ta'lim sohasi bo'yicha O'zbekiston bilan hamkorlik loyihalarini yo'lga qo'ygan bir qator kompaniya rahbarlari va vakillari bilan uchrashuv o'tkazilgani to'g'risidagi xabar. Zerikib qolmadingizmi, Qobiljon? Hozir savolga o'taman. Finlyandiya tajribasini o'rganish boshlanganiga 4-5 yil bo'lib qolganini xabarlardan bildik. 2022 yilning oktyabrida prezident Qashqadaryodagi 48 maktabda 23-24 o'quv yilidan boshlab Finlyandiya ta'lim tizimi joriy etishni vazifa qilib qo'ydi. Qobiljon, siz boyaroq Finlyandiya ta'lim tizimi to'g'risida tushuncha berdingiz. Biroz qisqagina. Keling, shu o'rinda bir men tilga olib o'tgan 2018 yilgi xabarda keltirilgan ba'zi ma'lumotlarni keltiray.
Finlyandiyada ta'lim barcha bosqichlarda, maktabgacha ta'limdan oliy ma'lumotga qadar bepul. Finlyandiyada barcha fuqarolar etnik kelib chiqishi, yoshi, mulkiy maqomi yoki yashash joyidan qat'i nazar bir xil ta'lim olish imkoniyatiga ega. Finlyandiyada o'qituvchilar o'z o'quvchilariga teng ravishda munosabatda bo'ladi. Bir o'quvchi boshqa o'quvchining baholarini bilmaydi.
18 yili mahalliy matbuotda keltirilgan ma'lumotlar. Yana bir ma'lumot. Finlyandiyada maktab o'qituvchisining bir oylik maoshi 4000 evrodan boshlanadi. Va nihoyat savol. Bitta sinfda o'quvchilar soni 12 nafardan ortmaydigan, o'quvchilarni zamonaviy binolarda yotoq va 5 mahal ovqat bilan ta'minlaydigan, prezident maktablari, O'zbekistonda gina aytyapman, turli xususiy pulli maktablarga ruxsat berilgan O'zbekistonda Finlyandiya tajribasining qay jihatini olmoqchilar? Yo o'quvchilarga baho qo'ymaslik xolosmi?
Yo'q, bu narsa hozir aytganimdek kompleks olinadi va undagi eng muhim yo'nalishlar o'zlashtiriladi O'zbekistonda tizimida, ya'ni shunaqa taxminim bor. Va aytaylik, Finlandiyani nufuzi, aholisini nufuzi 5 million nafarni tashkil qiladi, ya'ni 5 million atrofida. Bizda bo'lsa o'quvchilarimizni o'zi, maktab o'quvchilarini o'zi, maktabgacha ta'limda aytmayman, 6 million 300 mingni tashkil qiladi. Finlandiyani iqtisodiy aytaylik salohiyati O'zbekiston bilan solishtirib bo'lmaydi. Ya'ni nufuziga qaraganda iqtisodiyoti Finlandiyaniki juda baland. Ya'ni siz aytgandek bunchalik katta sharoitni yaratib berish reja qilingan, lekin bu albatta bosqichma-bosqich O'zbekistonda davlatni byudjeti va iqtisodiy salohiyatidan kelib chiqib bu narsalar amalga oshiriladi. Ya'ni 100% qabul qilish u standartni bu yerda shunday 100% ko'chirib kelish degan bu fikr o'ylayman sal qiyinroq.
Birinchi navbatda nimasi qabul qilinadi? Nimasidan o'rganiladi? Qaysi jihati?
Birinchi navbatda o'sha ularni ta'lim tizimi, ya'ni bolalarni katta hayotga tayyorlash uchun hozirda zarur bo'lgan qaysi fanlar va qanaqa uslubda, qanaqa metodda o'rgatilishi olinadi deb o'ylayman.
Boshqa masalaga o'tish oldidan yana bir savol. Mana bu videoni ko'rgandirsiz. Mana shunday sharoitda Yevropa ta'lim standartlarini, Finlyandiya tajribasini qanday joriy qilish mumkin? Hukumat Yevropa ta'lim standartlari deyapti. Xalqni qadriyatlari mutlaqo boshqa yoki omuqta qilish mumkinmi?
Albatta, bu uchun hukumatda, boshqaruvda jiddiy ishlar ketyapti. Sotsiologik hududlarda sotsiologik tadqiqotlar olib borilyapti. Ya'ni bizni mentalitetimiz, diniy qadriyatlarimiz va hozirda bizda urf-odatlarimiz, ya'ni aytaylik qo'shtirnoq ichidagi urf-odatlarimiz haqida g'oyalar ishlab chiqish usulida harakat ketyapti. O'ylaymanki, mana shu 2023 yilda aniq bir takliflar va qarorlar qabul qilinadi. Bu bo'yicha kecha ham mutaxassislar bilan gaplashganman, ya'ni maktablardagi bolalarning psixologiyasi, ularda o'qishga bo'lgan qiziqishi va hayotdagi ularni hayotdan o'zlashtirayotgan aytaylik ma'lumotlari va ularning natijasi ularda qanaqa aks etyapti, ular qanaqa reaksiya beryapti. Ana bu narsalar hozir O'zbekistonda tadqiqotchilar tarafidan o'rganilib, aytaylik ko'p ishlar qilindi va bugunga bu borada tegishli tavsiyalar va xulosalar kerakli joylarga berildi. Bu narsani aytaylik ichida yurib ko'rib yuribman.
Endi Qobuljonda qarang, men videoni ko'rsatar ekanman, e'tibor bergan bo'lsangiz, yaxshi ham deganim yo'q, yomon ham deganim yo'q. Men faktni ko'rsatyapman va qadriyatlar tizimini ko'rsatyapman-da. Har holda biz ko'rsatuvimizgacha butun O'zbekiston ko'rib bo'lgan video edi bu. Endi meni qiziqtirgani o'sha qanday qilib Yevropa tajribasi haqida gapirish mumkin va qanday omuqda qilish mumkin bu ikkita qadriyatni? Va siz aytyapsiz, o'rgandik, tavsiyalar berdik deyapsiz. Qanday tavsiyalar u? Nima o'rganildi?
Misol uchun aytaylik, misol uchun dindorlarimiz o'rtasida, ya'ni ota-ona bitta hozir faqat bir maktabni aytaylik ta'limini tizimini o'zgartirgan bilan hech narsa o'zgarmaydi. Bu yerda ota-onalarni ham, ya'ni bu siyosatda ota-onalarni ham qamrovga olishimiz kerak. Misol uchun maktablarda shunaqa narsalar kuzatilyapti. Bolalar ashula faniga, ashula darslariga va chizmachilikka, rasm darslariga qatnashmaydigan holatlar kuzatilgan tadqiqotchilarimiz tomonidan. Va bu narsa surishtiruvlar olib borilganda bu dinimizga to'g'ri kelmaydi degan vajlarni bolalar ro'kachilgan. Bu esa to'g'ridan to'g'ri maktabga taalluqli masala emas. Bu ya'ni ota-onani tarbiyasiga, oilaviy muhitiga va atrof muhitidagi ta'siri. Ya'ni bu uchun ham bolalarda aytaylik vizual salohiyatini aytaylik rivojlantirish uchun mana rasm darslari, chizmanchilik shunga o'xshagan fanlar bu bolalarda rivojlanishi uchun juda ham muhim.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Noqulay ob-havo tufayli O'zbekiston aeroportlarida reyslar bekor qilinmoqda. Tabiat resurslari vazirligi taniqli bokschi Ovchi rayonida qonunbuzarlik sodir etganiga munosabat bildirdi. O'zbekistonda o'lim siropidan vafot etgan bolalar soni 20 nafarga yetdi. BMT Eron hukumatini o'lim jazosini qo'llashni to'xtatishga chaqirmoqda. 3 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekiston va Xitoy o'rtasida aviaqatnov tiklanmoqda. Tadbirkor Baxtiyor Fozilovning ukasi vazirlikdan prezident ma'muriyatiga o'tdi. Militsiya Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi binosi yonida miting ishtirokchilarini qo'lga oldi. Saudiya Arabistoni haj ziyoratiga qo'yilgan koronavirus cheklovlarini bekor qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahih mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Endi Qobuljonda qarang, men videoni ko'rsatar ekanman, e'tibor bergan bo'lsangiz, yaxshi ham deganim yo'q, yomon ham deganim yo'q. Men faktni ko'rsatyapman va qadriyatlar tizimini ko'rsatyapman-da. Har holda biz ko'rsatuvimizgacha butun O'zbekiston ko'rib bo'lgan video edi bu. Endi meni qiziqtirgani o'sha qanday qilib Yevropa tajribasi haqida gapirish mumkin va qanday omuqda qilish mumkin bu ikkita qadriyatni va siz aytyapsiz o'rgandik, tavsiyalar berdik deyapsiz, qanday tavsiyalar u, nima o'rganildi?
Misol uchun aytaylik, misol uchun dindorlarimiz o'rtasida, ya'ni ota-ona bitta hozir faqat bir maktabda aytaylik ta'limini tizimini o'zgartirgan bilan hech narsa o'zgarmaydi. Bu yerda ota-onalarda ham, ya'ni bu siyosatda ota-onalarda ham qamrovga olishimiz kerak. Misol uchun maktablarda shunaqa narsalar kuzatilyapti. Bolalar ashula faniga, ashula darslariga va chizmanchilikka, rasm darslariga qatnashmaydigan holatlar kuzatilgan tadqiqotchilarimiz tomonidan. Va bu narsa surishtiruvlar olib borilganda bu dinimizga to'g'ri kelmaydi degan vajlarni bolalar ro'kachilgan. Bu esa to'g'ridan to'g'ri maktabga taalluqli masala emas. Bu ya'ni ota-onani tarbiyasiga, oilaviy muhitiga va atrof muhitidagi ta'siri. Ya'ni bu uchun ham bolalarda aytaylik vizual salohiyatini aytaylik rivojlantirish uchun mana rasm darslari, chizmanchilik shunga o'xshagan fanlar bu bolalarda rivojlanishi uchun juda ham muhim. Lekin mutaassiblik ta'sirida mana shunaqa hozir siz videoda taqdim qilgan holatlarga o'xshagan qadriyatlar, ya'ni bu urf-odat deylik, qadriyat emas, ya'ni mentalitetimizning eng bir nima deydi, toqat qilib bo'lmaydigan holatlari ana bu narsalardan tozalab bir yagona bir g'oya, ta'lim g'oyasini, ideologiyasini ishlab chiqish vaqti keldi va bu bo'yicha rahbariyat, ya'ni hukumatda, boshqaruvda jiddiy ishlar ustida.
ta'lim islohoti keng miqyosli masala Qobuljon. Uning jihatlari ko'p. Bitta suhbatda ularning hammasini qamrab olish imkonsiz. Siz bilan ta'lim dasturlari islohotining bir qirrasi haqida gaplashdik. Keling endi masalaning yana bir jihatiga to'xtalaylik. Darsliklar masalasi. Prezident yangi yil arafasida 29 dekabr kuni ta'lim sifatini oshirish yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to'g'ri yo'lidir mavzuidagi zamonaviy darsliklar ko'rgazmasi bilan tanishdi.
Maxsus ishchi guruh tomonidan ilg'or xorijiy metodika asosida 1-4 sinf kitoblari yangidan tayyorlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 29 dekabr kuni ta'lim sifatini oshirish yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to'g'ri yo'lidir mavzusidagi zamonaviy darsliklar ko'rgazmasi bilan tanishdi.
Qobuljon, videoda ko'rganimiz darsliklarni yozish, ularni tasdiqlash, nashr qilish ishlari bilan kim, qaysi tashkilot shug'ullanadi?
Xo'p, bu bo'yicha yozish, nashr qilish bo'yicha, ya'ni nashr qilish bu aytaylik nashriyot kompaniyalariga beriladi va ular tender orqali yutib oladi. Lekin bu dasturlari, darslik ichidagi aytaylik ma'lumotlar Xalq ta'limi vazirligi tizimidagi o'sha mas'ul aytaylik tashkilotlar bu bo'yicha shug'ullanadi.
Savolni bejiz berganim yo'q, ko'rgansimi yo'qmi, yakuniga yetgan yilning 2022 yilning sentyabrida maktab o'quvchilari uchun yangi darsliklar mualliflari Komil Jalilov, Zulqumor Mirzayev, Sadullo Qur'onov, Shokir Tursunov, Mansur Siddiqov va yana bir necha muallif Prezident Mirziyoyevga video murojaat bilan chiqqan. Unda jumladan mana bunday deyilgan edi:
oxirgi paytlarda bo'layotgan ijtimoiy tarmoqlar orqali sizdirilayotgan har xil asossiz xabarlar, asossiz gaplar, asossiz mishmishlar bu ijodiy muhitni so'ndiradi va mualliflarning ishini, rag'batini ham o'ldiradi. Mana o'sha darsliklarni ijara masalasi bilan boshlangan mojaro sekin-asta darsliklarning mazmuniga ulanib ketdi va asossiz ravishda darsliklarning mazmuniga ham shubha bilan qarashni boshlashdi. Qandaydir komissiyalar tuzib, darsliklarning mazmunini tekshirish, har xil odamlardan fikr yig'ish. Biz qarshi emasmiz, darsliklarning mazmunini o'rganish kerak bo'lsa o'rganishdan, baho berishdan, faqat bunga bahoni xolislar bersin. Zamonaviy metodikani, metodikadagi zamonaviy tendensiyalarni, hozirgi zamon bolasiga nimani qanday o'rgatish kerakligini tushunadigan mutaxassislar, tushunadigan xolis ekspertlar baho bersin. Buning ortida qandaydir o'zini biznes manfaatlarini ko'zlayotgan manfaatdor shaxslar, manfaatdor chinovniklar baho bermasin bu narsaga.
Qobuljon, bu video chiqqan paytda darsliklar mualliflari bilan, hozirgina mana videoda ko'rganimiz mualliflar bilan bog'lanishga uringanman, keyin chalg'ib bu ish qolib ketgan edi. Bugun qidirib bu masalani mahalliy media e'tiborsiz qoldirganini ham bildim. Birgina gazeta o'z sayti o'zini ruscha sahifasida video shikoyat bayonini berish bilan cheklangan ekan. Masaladan xabaringiz bormi? Gap nima haqda ketyapti?
Albatta, ya'ni bu mualliflarda ta'lim, ya'ni darsliklarni dasturini ishlab chiqqan, ya'ni darsliklar ishlab chiqqan bu mualliflarda e'tirozi va e'tirozda u yerda qanaqadir nepotizm, korrupsiyaga asoslangan qanaqadir kuchlar bularni o'sha loyihalarini, ya'ni o'sha darsliklarga qilgan o'sha mehnatlarini aytaylik qadrlamagani va noxolis baho berganligi haqida shikoyat qilishyapti. Bu albatta oldindan bu mashmashalar bor. Ya'ni qachonki bu ta'limga e'tibor qaratilgandan keyin aytaylik mana shu bitta darsliklarni chiqarishda o'ziga necha milliardlab pul ketadi. Ya'ni uni qanaqadir bir tashkilot yutib olish payida bo'ladi va bunga o'xshagan muammolar vujudga kelib, adashmasam o'tgan yil 2021 yilda darsliklar yetishmadi hattoki. Juda kech chiqdi. Oldindan rejalashtirilmagan, ya'ni mana shu aytaylik mana shunaqa mashmashalar deb bolalarimizga darsliklar juda ham kech berildi.
Konkret mana shu video shikoyatdagi, shu video shikoyat 2022 yilning sentyabrda Facebookda e'lon qilingan. U shu shikoyat yuzasidan bir qandaydir kimdir nimadir chora ko'rgandan xabaringiz bormi? Bu shikoyatchilarni arizasi qondirilganmi?
Bu haqda mani xabarim yo'q. Ya'ni bu shikoyatni bilaman. Oldindan tizimini ichidan ishlab yurganim uchun bunaqa holatlarda man tegigacha kirmaganman. Ya'ni bu bo'ladigan narsa edi. Bir kun baribir bir joydan o'zini nima deydi, natijasini, reaksiyasini ko'rsatardi va bunga ham hayron qolmaganman.
Mana hozir 2021 yilda
darsliklar taqchilligi, yetishmovchiligi paydo bo'lgandi deyapsiz. 2022-yilda bu muammo hal bo'ldimi? Yoki o'sha prezidentga ko'rsatilgan nusxalar bilan cheklanishi prezidentni ham ko'nglini to'qib qo'yib shu bilan cheklanib qolishadimi?
Boshida ozroq kuzatildi darsliklar yetishmasligi, lekin hozir viloyat boshqarma boshliqlari bilan har doim aloqadaman va ulardan kecha mana shu savolni so'raganimda Toshkent viloyati ham, Farg'ona viloyati ham va boshqa viloyatlar ham darsliklar masalasida hech qanaqa muammo yo'qligini, hammasi yetganligini, ya'ni hammaga yetganligini aytishdi ular. Va shu bilan yana bitta narsani aytmoqchiman.
Sarvar
aka, Finlandiya ta'lim tizimi haqida gapirdik. Hozir 14 hududda respublika bo'yicha buni aprobatsiya qilish bo'yicha, ya'ni o'zlashtirilgan Finlandiya programmasini aprobatsiya qilish bo'yicha maktablar tanlab olingan. Misol uchun Farg'ona viloyatida 33 maktab, umuman hamma viloyatlarda ya'ni buni aytaylik ispitaniyadan o'tkazish uchun, tajribadan o'tkazish uchun amaliy ishlar boshlangan. O'ylaymanki, bu ta'lim o'zimizda mahalliylashtirib, ya'ni lokalizatsiya qilinib, yaxshi taraflari, foydali taraflari olinib, bizning qadriyatlarimizga qadriyatlarimiz uni ichiga aytaylik omuxtalashtirilib, o'ylaymanki, yaqin orada bir milliy ta'lim programmamizga asos bo'ladi deb o'ylayman.
Ko'p gapirilyapti, ko'p har bir viloyatda bor deyapsiz. Qashqadaryoda 48 ta maktab kelasi o'quv yilidan o'tkazilishi to'g'risida vazifa berilgan to'g'risida boyaroq aytdim, lekin bir aniq tiniq tasavvur yo'q, shaxsan menda yo'q. Bir darsliklar masalasiga aniq tiniq tasavvur o'sha Finlandiya tajribasi O'zbekistonda qanday aks etishi to'g'risida. Darsliklar masalasiga qaytaylik, ijara, darsliklar ijarasi masalasi ham o'tgan yili o'sha kuzda bir mojaro bo'ldi, gap ko'tarildi, prezident administratsiyasi ham aralashdi. Bu masala qanday hal bo'ldi?
Bu masala hattoki vazirlar mahkamasiga vazirlik tarafidan juda ko'p ya'ni bu taklif berilgan, lekin vazirlar mahkamasidan qaytavergan, ya'ni pullik qilmaslik, ya'ni xalq ta'lim vazirligi tarafidan bolalarga darsliklarni ijarasini tekin qilishlik. Bu taklif berilgan ancha oldin. Keyin vazirlar mahkamasidan qaytarib yuborilgan bu takliflar oxiri butun jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'lgandan keyin prezidentni aralashuvi bilan bu masala uzil-kesil hal bo'ldi va bundan keyin ijaralarga pul olinmasligini yaqinda bir mutaxassis bilan gaplashganimda, ya'ni ijara haqini olmasligi haqida, ya'ni qat'iy qaror qabul qilinganini aytishdi menga. Ya'ni 2023 yil va boshqa yillarda ijara puli olinmaydi bolalardan.
Buni bemalol qo'rqmasdan aytishimiz mumkin, bir informatsiya tariqasida. O'zbekistonda maktablarda darsliklar nomiga ijara deganda albatta pulini ham to'lash nazarda tutiladi. Bepul ijara. Shundoqa darsliklar.
Ya'ni qaytarib beriladi. Siz bilan men o'qigan davrda
ijaraga endi qaytarib beriladi, lekin pul olinmaydi. Pul olinmaydi. Shundoqmi?
Shunday.
Xo'p, o'rganayotganimiz katta mavzuni yana bir muhim jihatiga to'xtalish zarurati bor, Qobiljon. Ta'lim boshqaruvi islohoti umuman O'zbekistonda juda katta ma'muriy boshqaruv islohoti boshlandi, u davom etyapti, hukumat tarkibi o'zgardi. Ta'lim boshqaruvi masalasiga ham prezident 29 dekabrda o'qituvchilar bilan uchrashuvda to'xtaldi, har holda bir qisqagina gap aytdi.
Maktablarda 22 ta yo'nalish, fan bor. Mening nazarimda hozirgi bolalarga kreativ yo'nalishlar, bilim, informatsion texnologiyalar qiziq. Qaysidir fanlarni qisqartirsak ham bo'ladi. Endi biz qisqartirishga qo'rqamiz, chunki komissiya, Rayano, Garano, Ablano bor, vazirlik bor. Bu eski tizim. Bu eski tizimni haqiqatdan buza olmas ekanmiz, biz hozirgi zamonaviy kadrni tayyorlay olmaymiz.
Kun.uz sayti keltirgan iqtibos edi. Eshitganimiz parcha tarkibida ikkita savol bor. Birinchisi, prezidentning qaysidir fanlarni qisqartirsak ham bo'ladi degan gapidan kelib chiqadi. Savolki, jurnalistika universiteti Sherzod Qudratxo'jayev bir necha kun oldin, o'tgan haftada qizg'in muhokamaga sabab bo'lgan gapini prezidentdan gula ko'tarib aytmaganmi degan savol. O'sha fizika, ximiyani qisqartirish masalasi. Lekin Bu gap shu qadar ko'p gapirildiki, hozir cho'zmoqchi emasman. Meni qiziqtirgani boshqa narsa. Prezident tuman xalq ta'limi bo'limlari, viloyat xalq ta'limi boshqarmalarini tugatmoqchiligini aytdi. Shu to'g'ri qadam bo'ladimi?
Yo'q, hozir bu bosqichma-bosqich bo'ladigan holatdir, balki lekin hozirda o'zida buni umuman imkoniyati yo'q. Aytaylik, hattoki boshqarma boshliqlarini qoldirib, boshqarmalarni qoldirib viloyatlarda tuman bo'limlarini yopsa ham bu juda jiddiy muammolarga sabab bo'ladi.
Yo'q, imkoniyati bor. Imkoniyati bor. Nima bitta buyruq bilan yopib qo'yadi? Zarurat haqida gap ketayotgan bo'lsa kerak. Zarurat qanchalik ularni yopishga?
Yo, zaruratni men bilmayman, ular nima zarurat, o'zi nima maqsaddan kelib tug'ilgan, men uni bilmayman, lekin qanaqa zarurat bo'lishidan qat'iy nazar ma'muriy bu adaptatsiya, ya'ni aytaylik, optimizatsiya, aytaylik, bu juda katta muammolarga sabab bo'ladi. Sababi, aytaylik, 10 mingta maktab bor. 10 mingta maktab, aytaylik, bitta tumanda kesimda oladigan bo'lsak, bir tumanda 50 ta maktab bo'ladigan bo'lsa, 50 ta maktabni buxgalteriyasi, umum administrativ ishlarini o'sha tuman bo'limi qiladi. Ularga oylik, trafikatsiyasi, ya'ni shunga o'xshagan butun muammolarni tuman bo'limi qiladi. Boshqarma tumanlardan olgan ma'lumot bilan respublikaga ma'lumot beradi. Ya'ni bu tizimda inson omili bor. Aytaylik, soha, vazirlik, tizim raqamlashtirilmagan. Agar hozir bitta buyruq bilan bularni yopadigan bo'lsak, har bitta maktabga ikkitadan buxgalter qo'yishga to'g'ri keladi. Tumanlarda 3 ta 4 ta yoki 2 ta buxgalter ishlaydigan bo'lsa, misol uchun, tuman bo'limlarida. Bundan keyin har bitta maktabda 2 tadan buxgalter olishga to'g'ri keladi. Ya'ni bu yanada holatni aytaylik, murakkablashtiradi va ularda iqtisodiy, oylik, moliya masalalarida juda jiddiy aytaylik, ziddiyatlar, muammolarga sabab bo'ladigan qaror hisoblanadi u. Hozirda buni iloji yo'q deb o'ylayman.
O'zi qarang-da, mana tuman xalq ta'limi bo'limlari yoki o'sha eskicha qabul qilinib qolgan so'z bilan atama bilan aytadigan bo'lsak, anolar, rayano, garanolar, mana siz hozir aytdingiz, maktablarni buxgalteriyasi bilan shug'ullanadi dedingiz. Yana nima ish qiladi o'zi shu tuzilma?
Ularda metodistlar bor, ya'ni o'sha metodik yordamlar beradi, o'sha aytaylik, kerakli yo'l-yo'riqlarni o'qituvchilarga ko'rsatadi. Maktabda umuman aytaylik, maktablarda, ya'ni qo'l ostidagi maktablarda, ya'ni tumanlarga qarashli maktablarda butun iqtisodiy, moliyaviy, ijtimoiy va o'quv metodik masalalarni hammasini bular hal qiladi. Ya'ni aytaylik, u rus tili bo'lsin, har bir maktablar kesimida qanaqadir ziddiyatlar, muammolar, ta'limga oid qanaqadir masalalar bo'lsa, mana o'shalar yechib kelgan deb taxmin qilinadi hozir. Lekin kadrlarda hisobga oladigan bo'lsak, ya'ni hozirda ish faoliyat ko'rsatadigan kadrlarda, ya'ni taxmin qilinadiganday potensiali yo'q. Lekin boshqaruvga keladigan bo'lsak, ya'ni ta'lim siyosatini yurgizishda, iqtisodiy yoki boshqa masalalarda bo'lsin, bular hozir bularni yopib bo'lmaydi. Chunki tizim raqamlashtirilmagan, yuqorida aytganimdek.
Demak, o'sha rayono, garano, tuman xalq ta'limi bo'limlari, shahar xalq ta'limi bo'limlari kerak va sizning nazaringizda ularni yopishga hech qanday zarurat yo'q, hatto ehtiyoj bor ularni borligiga. A xalq ta'limi boshqarmalari-chi, viloyatlar darajasidagi?
Viloyatlar darajasidagi boshqarmalar ham xuddi shunaqada endi. Ular nima deydi? Markazdan qishloqda yoki aytaylik, bir tumanda qaysidir bir qishlog'iga borib, ertagi maktabni ko'rib kelishga Toshkentdan, shahardan mutaxassislar yetmaydi. 10 mingta direktor bittaday, agar nima deydi, muammo bilan chiqadigan bo'lsa, unga hatto vazirlikda kadr yetmaydi. Ular o'z-o'zidan o'sha aytaylik, o'zini nima deydi, yuqori turuvchi tashkilotlari, tuman, tumandan keyin boshqarma, o'shalar bu masalalarni hal qila olmasa, chunki erta raqamlashtirilmagandan keyin inson omilisiz ish qilib bo'lmaydi debdi. Shuning uchun, ya'ni buni ya'ni kerakligi, ya'ni kerakmasdir balki, agar raqamlashtirilganda bu tizimlar, bu boshqaruv aytaylik organlari kerak emas. Nu hozir raqamlashtirilmagandan keyin har bitta ishda aytaylik, insonni o'zi qilgandan keyin, inson aralashuvi bo'lgandan keyin, ya'ni bularsiz ish qilib bo'lmaydi-da. Birdan bugun yopib ertaga nima deydi, juda katta ijtimoiy muammolarga, e'tirozlarga sabab bo'ladigan masala. O'qituvchilar aytaylik, guruhi tarafidan.
Unda prezidentni, o'sha rayononi, ablan onu yapışımız gerek, garan onu yapışımız gerek, artıkça zvino bol yaptı, islahatlar kılışımızda halakt kıl yaptı diyen yapı, şunçaki bir emotional ana uşa saniyede kep koyan fikir mi?
Yo, bu bosqich va bosqich bo'lishi mumkin. Chunki vazirlikda, aytaylik, iqtisodiyot masalalarida raqamlashtirishga harakatlar boshlangan. Men undan xabardorman. Ya'ni harakat qilinyapti. Agar qaysidir soha, ya'ni vazirda o'sha 4-ta 5-ta o'rinbosari bo'lsa, har xil masalalar bo'yicha, o'sha ya'ni ta'lim, xalq ta'lim vazirligini. Har bitta soha bo'yicha o'sha raqamlashtirish va shunaqa optimizatsiya olib borilsa, bu o'zining natijasini bersa, dasturlansa, ya'ni bu aprobatsiyadan o'tsa, albatta bular qisqartirishga ehtiyoj paydo bo'ladi. Ya'ni ular hammasi raqamlashtirilgandan keyin elektron tarzda boshqariladi va inson omili o'z-o'zidan kamayadi. Ya'ni o'shanda kelishi mumkin. Ya'ni prezident ham bu narsani o'ylaymanki, bosqichma-bosqich bo'ladi degan ma'noda gapirgan bo'lsa kerak. Lekin bugun qaror chiqarib, bugun yopib olishdi, imkoni yo'q deb o'ylayman men.
Xo'p, isloh qilinishi kutilayotgan yana bir yo'nalish kasb ta'limi yo'nalishidir. Prezident har bir viloyatda bittadan texnikumda Yevropa kasbiy ta'lim standartlari joriy etiladi dedi. Qoraqalpog'iston parlamenti eks deputati To'rtko'rlik Davron aka bilan video suhbatingizni ko'rdim, Qobuljon. Muloqotlaringiz aynan shu masalaga, kasbga o'rgatish va ayni paytda migratsiya masalalarini ham qamrab olgan. Masalani siz o'rgangan To'rtko'l misolida biroz sharhlab bersangiz. Prezident aytgan chora, ya'ni Yevropa kasbiy ta'lim standartlari joriy etish nima beradi?
Xo'p, bu
birdan ikkita savol berib yubordim. Birin ketin, marhamat.
Birinchisi o'sha Yevropa, ikkinchisi bu To'rtko'ldagi xususiy monomarkaz haqida gapirdingiz, ya'ni To'rtko'ldagi xususiy monomarkaz Dinur Jobs degan MCJ. Men o'zim bordim, taklifga asosan borib, ularda xususiy ma'no markazi O'zbekistonda birinchilardan bo'lib ochilgan xususiy ma'no markazlaridan birinchisi ekan, borib ko'rdim, o'rgandim va muammolarini eshitdim. Bizada bir savol turibdi-da, bu katta savol, ya'ni O'zbekistonda ish o'rni yo'qmi yoki mutaxassis yo'qmi degan savolda. Hozir bizada Rossiyaga ketadigan juda ko'p mehnat migrantlarimiz, o'zingiz ham bilasiz, oldin ham ko'rsatuvlarda buni aytganman, ya'ni biz ham potensialimiz 21 millionga yaqin mehnatga layoqatli inson resurslari bor bizada. Ya'ni bu eng qimmatbaho, eng qadrli, ya'ni yer osti, yer usti resurslaridan ham ko'ra qimmatliroq. Faqat bularga bitta narsa yetmayapti, aholi daromadini ko'tarish uchun, ya'ni u tashqi migratsiya bilan tashqi migratsiya masalasida, ya'ni ular daromadini ko'tarish uchun ularga bitta narsa yetishmayapti, bunga intellekt. Ya'ni kerak kadr qilib bu yoqdan ya'ni jo'natish. Bu vaqtda Yaponiyada bizga talab bor, Koreyada talab bor, Yevropada talab bor, Turkiyada talab bor, Rossiyada talab bor. Ya'ni juda katta aytaylik sondagi mehnat migrantlarimizga talab bor, faqat ular mutaxassis bo'lsa. Xo'sh, mutaxassislarni qanday tayyorlaymiz? Nimaga prezident bu narsaga e'tibor berdi? Ya'ni bizlar tashqi bozorni, mana kambag'allik qisqartirish vazirligini funksional vazifalarida ham bu narsalar keltirilgan. Ya'ni ular tahlil qilib, demografik o'sishimizni tahlil qilib, tashqi mehnat bozorini o'rganib, unga dasturlar ishlab chiqish kerak. Ya'ni tashqi mehnat bozorida qanaqa mutaxassislarga bizda talab bor? Ya'ni Rossiyaga o'sha mehnat yarmarkasi yaqinda o'tganda mana shu Dinur Jobs aytayaptilar, ya'ni rahbari, qo'li quruq bilgan bilmagan yaxshi kadr yoki raznara bo'yicha farqi yo'q, hammasini 400-500 dollardan migratsiya agentligi bilan o'sha mehnat bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi kelishuv bitim tuzib, ya'ni Rossiyaga ishga jo'natish arafasida turganda men Rossiyadan kelgan mutaxassislar bilan gaplashdim. Sizlar qanchadan olasizlar bularni? Desam, hammasiga 500 dollardan aytaylik standart oylik beramiz deyishdi. A uning ichida mutaxassislari bo'lsa-chi, desa bitta mutaxassis ko'rmayapmiz dedi. Agar bizga mutaxassis bo'lsa, albatta ya'ni qiymatini, ya'ni oylik qiymatini ko'taramiz deb. Shunda qanaqa mutaxassislar kerak deb so'raganimda 4-5 xil mutaxassislarni aytdi. Ularni men 3 oy o'qitdimda, har qaysini kamida 700 dollardan 1.5 ming dollargacha ish beruvchini ta'minlab berdim. O'zimizdagi, ya'ni mehnat migratsiyasi ketadigan mutaxassislarni tayyorlab berdim.
Siz va ular sizmi yoki 4 yil haqida gap ketyaptimi?
Bukul haqidagi xususiy mana markaz haqida gap ketyapti. Ya'ni o'sha joydan ish beruvchilar bilan gaplashib, memorandum imzolab, ularni talabini o'rganib, bu yerda $500 ketayotgan ishchilarni qayta tayyorlab, mutaxassis qilib, 3 oy o'qitib, mutaxassis qilib, kam $700 $1500 yana qo'shimcha soz paketlari bilan va borib kelish samolyotini chiptasi, registratsiya, patent, yana ularga hammani nima deydi 10 ta odamga bitta kvartira emas, ularga mutaxassislarga 2 kishilik yoki 1 kishilik kvartira, ya'ni butun sotsial himoyalangan holatda ularni yaxshi oylikni ishga jo'natdim. Bor yo'q 3 oy o'qitdim, deyapti. A bizni universitetlarda
qanday erishdi o'sha Davron aka, Qoraqalpog'istonlik, o'sha 4 yillik Davron aka qanday erishdi shunga?
U bozorni talabini o'rgangan, mehnat bozorida qanaqa mutaxassis kerakligini. Misol uchun bitta misol, argon svarkachi, ya'ni chilangar kerak bo'lgan, o'sha chilangardan qancha ya'ni qancha nafar kerakligini bilgan va ular bilan memorandum imzolab, oyligi aniq, ish beruvchi aniq va ishga ketadigan muddati aniq kelishib, bu yerdan kadrlarni tayyorlab, o'sha mehnat yarmarkasida topgan bu ish beruvchilarni.
Demak, qo'shimcha qarang, qo'shimcha qiymat yaratibdi. O'sha $500 ketayotgan mehnat migrantini $1000-$1200 mehnat migrantiga aylantiribdi. Juda yaxshi. Lekin hozir u Davron akaning problemasi nimada?
Davron akaning problemasi oldingi bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, ya'ni monomarkazlar aytaylik 3 oylik intellekt 3 oy o'qitib, ularga oddiy raznarabochchiga, ya'ni oddiy qora ishchiga intellekt berib, uni mutaxassisga aylantirib, daromad ko'proq daromad topadigan darajaga kelish uchun ular o'qitadi. Bu uchun bo'lsa davlat ularga subsidiya beradi. Ya'ni har bitta har bir nafar O'zbekiston fuqarosini mana markazlarda o'qitsa, ana shularga subsidiya davlat beradi. Bu mehnat bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan to'lanadi. Hozir bitta narsa, bularga mana shu mablag'lar vaqtida berilmayapti. Bu birinchi masalasi. Ikkinchi masalasi, ularda juda ko'p barriyalar bor. Bu juda katta mavzu, bunga to'xtalib o'tirish xohlamayman. Bu xususiy mana markazlar va mana markazlar davlat mana markazlari qoshida ochilgan aytaylik chet davlatlarda markazlari bor, ya'ni Yaponiya markazi, ya'ni intellekt berib ishchilarda, ya'ni migrantlarimizni jo'natishga mo'ljallangan. Ularda juda katta muammolar turibdi va buni eng katta barriera bo'lib turgan bu nepotizm bilan korrupsiya. Mehnat bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi va uni qoshida ochilgan xo'jalik tashkilot mehnat migratsiya agentligida.
O'tgan haftada bu vazirlikda yana qandaydir bir javobgarlikka tortish ishlari bo'ldi. Hozir men tafsilotlarga berilmoqchi emasman. Agar sizda ma'lumot ko'proq bo'lsa, marhamat, o'sha siz aytayotgan gaplarga qandaydir bir hayotiy dalilda o'sha o'tgan haftadagi xabar ham.
Albatta, o'sha mehnat migratsiya agentligi, bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi qoshida ochilgan migratsiya agentligi davlat budjetiga soliq to'lamaydi, ma'lumotlarga qaraganda. Va har bir fuqarodan ular o'qitmaydi, faqat bir 4 kun 5 kun trening o'tkazib berishi mumkin va Koreya, misol uchun Koreya kesimida oladigan bo'lsa, Koreyaga ketuvchi aytaylik bizdagi migrantlarimizni hujjatlarini to'g'rilab beradi va qanaqadir adaptatsiya uchun 3 kun 4 kun trening o'tkazib berishi mumkin va shuni evaziga 12 milliondan oshiqroq pul talab qiladi, ya'ni ularga to'lash uchun. Va ular undan tashqari strahovkadan, norasmiy xabarlarga ko'ra, strahovkadan ularni aytaylik ko'chani tilida aytganda do'laga o'tkazib qo'ygan. Shu bilan birga aviakassalar bilan aytaylik aloqa bog'lab, ulardan aytaylik qanaqadir manfaat ko'radi va shunga o'xshagan hech qanaqa bir nima deydi, tayinli funksiya bajarmaydigan byurokratiyani bir mahsuli bo'lgan agentlik bo'lgan. Hozir yana nima deydi, mavzudan chetga chiqmasdan prezidentni nimaga Yevropa
shuni so'ramoqchiman. Qarang, hozir bir xulosalab olaylik-da, mana shu so'nggi kasb ta'lim bilan bog'liq bo'limimiz qandaydir bir chigarroqqa o'xshab ketdi, lekin Qarang, o'sha 4 yo'l misolida o'rgandik, ana o'sha Davron aka osgan monomarkaz aytdik, o'sha qo'shimcha qiymat yaratib, migrantlarni qimmatroqqa eksport qilish bilan shug'ullanyapti ekan va bunday ishxonalarni Mehnat vazirligi bilan munosabatlari ko'ngildagidek emas ekan, yumshoqroq aytganda. Endi prezident aytgan, o'sha har bir viloyatda bittadan texnikumni Yevropa standartlariga, kasb o'rgatish bo'yicha Yevropa standartlariga o'tkazish haqidagi gap. Mana shu boyadan beri siz aytayotgan muammoni bir yechimi bo'la oladimi?
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.